SALMON PODCAST มันสดอร่อย
The Future Site กับผมดร.ไก่กุลเชษฐ์มงคล
สวัสดีครับคุณผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่รายการ The Future Site นะครับกับผมพี่ไก่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.กุลเชษฐ์มงคลครับต้องบอกว่าครึ่งปี2020นะฮะที่ผ่านมาเนี่ยเรื่องที่อยู่ใกล้ตัวเรามากที่สุดนะฮะคงหนีไม่พ้นเรื่องการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19นะครับแล้วก็ถึงแม้ว่าที่ผ่านมาเราจะเห็นว่าหลายๆประเทศทั่วโลกนะฮะได้พยายามปิดเมืองหรือล็อกดาวน์นะฮะแล้วก็หามาตรการต่างๆรวมทั้งพยายามหาวัคซีนแต่ตอนนี้ก็ยังต้องพูดตรงๆว่ายังไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควรนะครับแต่ยังไงก็ตามเนี่ยผมต้องบอกว่าการปิดเมืองหรือการล็อกดาวน์เนี่ยมันส่งผลกระทบอะไรหลายอย่างมากเลยนะครับโดยเฉพาะเรื่องของความเป็นอยู่ของมนุษย์นะครับดูไปจนถึงเรื่อง sustainability ด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยหัวข้อวันนี้ที่พี่ไก่จะมาชวนคุยเนี่ยผมจะมาชวนกับคุณผู้ฟังทุกท่านเนี่ยคุยเรื่อง sustainability กันหรือเรื่องความยั่งยืนนี่แหละนะฮะเราจะมาดูกันว่าแนวโน้มหรือเทรนด์เรื่องนี้มันเป็นยังไงนะครับรวมถึงไอ้โควิดที่มันเกิดขึ้นมาเนี่ยมันส่งผลกระทบอะไรแล้วมันก็กระตุ้นอะไรให้เกิด sustainability ในด้านบวกหรือด้านลบมากขึ้นหรือไม่นะครับเรามาจะมาคุยเรื่องนี้กันโอเคเรามาดูเรื่องแรกก่อนเลยนะฮะว่าโควิดเนี่ยมันส่งผลกระทบถึงเรื่อง sustainability เนี่ยใน2แง่มุมต้องบอกว่ามีทั้งด้านบวกและด้านลบนะฮะบอกเลยว่าโลกวูก้าของแท้นะฮะคือมีทั้งด้านที่เป็นผลดีและด้านที่เป็นผลเสียอย่างเงี้ยภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า ambiguity ก็คือเราไม่รู้เลยจริงๆว่ามันเป็นด้านไหนด้านดีหรือด้านไม่ดีนะฮะโควิดเกิดขึ้นแน่นอนด้านบวกก่อนนะด้านบวกมันช่วยทำให้ผลกระทบทางด้านมลพิษต่างๆเนี่ยลดน้อยลงทุกท่านจะสังเกตดูได้ว่าท้องฟ้าโปร่งใสขึ้นฝุ่น PM ลดลงแม่น้ำลำคลองทะเลสะอาดมากขึ้นสัตว์ต่างๆคืนสู่ธรรมชาติมากขึ้นเนี่ยด้านบวกที่ได้จากโควิดแต่ถ้าด้านลบเลยแน่นอนคนก็ต้องกลัวโรคระวังเรื่องความสะอาดนะฮะจานชานช้อนซ่อมต้องเป็นไงฮะถูกห่อพลาสติกมาอย่างดีอย่างแน่นหนานะครับเวลาเราไปกินข้าวเดี๋ยวนี้เครื่องปรุงต่างๆเนี่ยต้องมีการห่อกันแบบเพื่อความสะอาดอ่ะแล้วบางทีเครื่องปรุงเปิดมากินนิดเดียวกินไม่หมดต้องโยนทิ้งมันทำให้เกิดผลกระทบทางด้านเรื่องพลาสติกเนี่ยที่เรากำลังพยายามรณรงค์กันมาตลอดพอโควิดมาเปรี้ยงเดียวเนี่ยสิ่งที่รณรงค์มาตลอดเนี่ยเริ่มจะไม่เดินต่อเลยเพราะว่าเราต้องกลับมาบริโภคหรือมาใช้พลาสติกจำนวนมากอีกเพราะนี่ก็เป็นเรื่องลบนะฮะที่ส่งผลมาจากโควิดดังนั้นจะบอกว่าเรื่อง sustainability เนี่ยมันจะดูเหมือนกับเป็นลบอย่างเดียวมันก็ไม่ได้หรอกครับมันก็มีด้านบวกด้วยก็คืออย่างที่บอกแหละว่าฝุ่นควันน้อยลงอะไรดีขึ้นเพราะว่ามนุษย์ไม่ได้ไปแตะต้องมันมากนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้อะอย่างที่บอกจะโฟกัสลึกลงไปเรามาคุยกันดูเลยว่า sustainability ของโลกเนี่ยตอนนี้แนวคิดมันเป็นยังไงและเทรนด์นะครับมันมีการเปลี่ยนแปลงไปยังไงบ้างนะครับหลายๆคนคงอาจจะยังไม่รู้ว่าในโลกของเราเนี่ยมีการควบคุมอุณหภูมินะฮะไม่ให้เพิ่มสูงเกิน 1.5 องศานะครับเพราะถ้าโลกเราเนี่ยมีอุณหภูมิเพิ่มสูงขึ้นอีก 1.5 องศาเซลเซียสเมื่อไหร่มันจะทำให้เกิดผลกระทบทางด้านไม่ดีกับระบบนิเวศนะครับของโลกแล้วสภาพอากาศเสียหายก็จะรุนแรงมากแล้วเผลอๆจะเสียหายไปอย่างถาวรเลยภายในปี2050นี้นะครับนั่นก็คืออีกประมาณ30ปีข้างหน้าเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่ผมเรียนตอนต้นว่าทั้งโลกเนี่ยประเทศต่างๆเขาก็พยายามร่วมมือกันพูดคุยกันแล้วทำยังไงที่จะรณรงค์ไม่ให้อุณหภูมิของโลกมันเพิ่มเติมสูงขึ้นอีกโดยเฉพาะไม่ให้เกิน 1.5 องศานะครับถ้าเกินไปจริงๆนะฮะเราจะอยู่ไม่ได้นะครับแล้วมันก็จะเกิดปัญหาอื่นๆตามมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องน้ำทะเลที่สูงขึ้นด้วยเพราะว่ามันเกิดการละลายของน้ำแข็งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องบอกว่าเรื่องนี้เป็นประเด็นที่สำคัญนะครับแล้วก็ปีนี้ครับต้องบอกว่าสถานการณ์ไวรัสโคโรนาเนี่ยที่มันส่งผลในด้านบวกเนี่ยเมื่อกี้ผมบอกแล้วมันมีทั้งบวกทั้งลบนะ สถานการณ์ไวรัสโคโรนาเนี่ยมันส่งผลทางด้านบวกเกี่ยวกับธรรมชาติเนี่ยมันทำให้ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ถูกปล่อยเพิ่มขึ้นใหม่สู่ชั้นบรรยากาศเนี่ยมันลดลงนะครับมันลดลงซึ่งถือว่าเป็นเรื่องดีนะแต่ยังไงก็ตามเราสะสมไอ้ก๊าซเรือนกระจกนี้มานานเพราะฉะนั้นค่าความเข้มข้นที่สะสมในชั้นบรรยากาศเนี่ยมันยังไม่มีแนวโน้มจะลดครับถึงแม้ปีนี้overall ที่ปล่อยขึ้นไปใหม่จะน้อยลงแต่ภาพรวมที่มันสะสมอยู่แล้วไม่ได้ลดลงเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกฝ่ายก็ยังคงต้อง take action และให้ความสำคัญกับเรื่องปรากฏการณ์การพยายามลดก๊าซเรือนกระจกให้มากขึ้นอยู่ดีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยเห็นเรื่องการรณรงค์ของเรื่องพลาสติกเรื่องขยะต่างๆนะครับมาดูรายงานนิดนึงนะฮะรายงานจาก Waste Generation and Recycling เนี่ยเขาได้ระบุว่าสถานการณ์ขยะของโลกปัจจุบันนี้ก็น่าเป็นห่วงมากเลยเพราะว่าผู้คนเนี่ยนะครับของโลกเนี่ยมีการผลิตขยะมูลฝอยชุมชนเนี่ยเกิดขึ้นมากกว่าปีละ 2.1 พันล้านตันนะครับเราผลิต 2.1 พันล้านตันแต่มีแค่323ล้านตันเท่านั้นที่ถูกนำไปสู่กระบวนการรีไซเคิลก็แปลว่าแค่ 16% ของที่เราผลิตทั้งหมดของขยะนะฮะที่ถูกรีไซเคิลที่เหลือเป็นไงรีไซเคิลไม่ได้มันก็จะเป็นขยะที่เพิ่มเติมไปเรื่อยๆแล้วมันก็อาจจะไปล้นโลกได้ในอนาคตนะครับเพราะฉะนั้นนี้เนี่ยประเทศทุกประเทศอย่างที่พี่ไก่บอกว่าก็พยายามที่จะโฟกัสเรื่อง sustainability ดังนั้นในปัจจุบันนี้มันก็เลยมีแนวคิดอีกตัวนึงนะครับที่มีความเกี่ยวข้องกับ sustainability นะครับแล้วก็ถูกหยิบยกออกมาพูดอยู่บ่อยครั้งซึ่งเราเรียกมันว่า circular economy หรือเรียกว่าระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนนะครับพี่ไก่ก็เลยจะขออธิบายคำนี้นิดนึงว่าไอ้ circular economy นี่มันหมายถึงอะไรนะครับคำว่า circular economy นี้มันหมายถึงการทำเศรษฐกิจหรือการออกแบบเศรษฐกิจที่เน้นการนำวัตถุดิบกลับมาใช้ใหม่เป็นวงจรไม่รู้จบนะครับแทนที่เราจะผลิตแล้วใช้แล้วทิ้งไปเลยซึ่งสมัยก่อนเราอาจจะเรียกมันว่า linear economy ก็ได้คือผลิตครั้งเดียวแล้วใช้แล้วทิ้งแต่ปัจจุบันนี้โลกมันเกิดแก๊สเรือนกระจกอย่างที่พี่ไก่เล่าไปเพราะฉะนั้นเรื่องทำยังไงจะอยู่ได้อย่างยั่งยืนเราจึงต้องพยายามหมุนเวียนทรัพยากรกลับมาใหม่ในทุกๆส่วนไม่ว่าจะเป็นเรื่องการผลิตหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับสมัยก่อนครับต้องบอกว่าสมัยที่เราทำกำไรเศรษฐกิจมันรุ่งเรืองมากๆเนี่ยนะครับหลายสิบปีหรือหลักร้อยปีมาแล้วเนี่ยทุกคนหรือทุกบริษัทเนี่ยมุ่งเน้นการสร้างกำไรเป็นหลักโดยไม่ได้สนใจทรัพยากรของโลกเลยถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นเราก็เน้นผลิตจำนวนเยอะๆยิ่งหลักทางเศรษฐศาสตร์บอกว่า economy of scale เนี่ยคือผลิตเยอะยิ่งลดต้นทุนได้ดังนั้นทุกบริษัทครับก็ยิ่งต้องผลิตให้เยอะเพื่อจะลดต้นทุนในการผลิตลงไปแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยบริษัทไม่ได้คำนึงถึงผลกระทบนะครับพอมาถึงวันนี้ก็เลยเกิดขยะล้นโลกดังนั้นแนวความคิด circular economy ในปัจจุบันเนี่ยจึงเป็นแนวคิดที่เน้นการหมุนเวียนทรัพยากรที่ใช้เป็นสินค้าแล้วหรือวัตถุดิบส่วนเกินที่ใช้ในการผลิตสินค้านั้นสามารถนำกลับมาใช้ใหม่โดยไม่เสียเปล่านะครับแล้วก็ต้องบอกว่าไอ้ circular economy เนี่ยถือว่าเป็นเทรนด์ที่เป็นแนวคิดแบบองค์รวมนะฮะที่จะเปลี่ยนกระบวนทัศน์ของการผลิตการบริโภครวมทั้งการใช้ชีวิตของมนุษย์ในอนาคตได้เลยนะครับซึ่งในอนาคตเนี่ยต้องบอกเลยว่าการออกแบบผลิตภัณฑ์ก็จะต้องเปลี่ยนไปนวัตกรรมการบริการในเรื่องต่างๆก็จะเปลี่ยนไปนะครับแล้ววิธีในการใช้ทรัพยากรต่างๆก็จะเปลี่ยนไปเช่นกันโอเคเรามาดูหลักของ circular economy หน่อยว่ามันเป็นยังไงนะครับประเด็นแรกเลยคือผู้ผลิตนะครับหรือธุรกิจในอนาคตเนี่ยจะต้องนำวัตถุดิบนะครับที่ดีที่ถูกต้องและถูกนำมาใช้อย่างมีประสิทธิภาพสูงที่สุดนะครับหลักการคือต้องคิดว่าถ้าผู้บริโภคหยุดใช้สินค้านั้นแล้วนะฮะสินค้านั้นจะสามารถสร้างคุณค่าอะไรได้บ้างนอกจากทิ้งเป็นเศษขยะนะครับมีวิธีไหนที่จะเอามารีไซเคิลแล้วรีไซเคิลก็ต้องใช้พลังงานในการรีไซเคิลให้น้อยที่สุดด้วยเนาะดังนั้นธุรกิจในอนาคตต้องคิดเรื่องนี้วัตถุดิบที่จะนำมาใช้ต้องคิดต่อไปว่าเออแล้วมันจะเอาไปรีไซเคิลได้ยังไงยกตัวอย่างบริษัทให้เห็นชัดเจนเลยก็อย่างบริษัทอีเกียนะครับที่เป็นบริษัทระดับโลกเลยนะฮะที่เขาโฟกัสว่าลูกค้าเนี่ยจะต้องได้รับสินค้าที่มันสามารถหมุนเวียนได้นะฮะแล้วพยายามลดน ะฮะการใช้สิ่งที่มันทำให้เราต้องสูญเสียทรัพยากรของโลกไปเนี่ยลดลงไปให้น้อยที่สุดนะครับนอกจากนั้นถ้าเป็นบริษัทของประเทศไทยเราอาจจะเห็นบริษัทน้ำทิพย์นะฮะที่ต้องบอกว่าไม่ใช่บริษัทน้ำทิพย์บริษัทไทยน้ำทิพย์ที่เขาผลิตเครื่องดื่มน้ำทิพย์เนี่ยที่จะช่วยทำให้ขวดเนี่ยมันเป็นพลาสติกที่ย่อยง่ายขึ้นเพราะฉะนั้นเราจะสังเกตว่าขวดมันจะมีความบางความคือมันสามารถบิดได้ใช่ไหมฮะแล้วตัวฝาจุกฝาแคปเองก็เล็กลงนะฮะซึ่งถ้าเรามองในฐานะที่เราเป็นผู้บริโภคเราอาจจะคิดว่ามันจับยากขึ้นมันใช้งานยากขึ้นแต่ถ้าเรามองลึกๆนะฮะมองที่มันเพื่อโลกด้วยเนี่ยเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยจริงๆแล้วมันเป็นผลิตภัณฑ์ที่ช่วยรีไซเคิลได้ง่ายนะครับเกิดผลดีต่อธรรมชาติจริงๆแต่การที่บริษัทไทยน้ำทิพย์เนี่ยจะผลิตสินค้าพวกนี้มาหรือน้ำดื่มตัวนี้หรือย้อนกลับไปอีเกียและหลายๆบริษัทที่เขาจะพยายามจะดีไซน์สินค้าแบบนี้ออกมาได้เนี่ยหลักสำคัญของเขาเนี่ยคือเขาก็จะต้องมีความคิดที่ออกแบบออกมาว่าจะทำยังไงให้สามารถนำทรัพยากรธรรมชาติกลับมาใช้และให้เกิดผลกระทบเชิงลบน้อยที่สุดแล้วก็มีความตอบสนองต่อวิธีการใช้สินค้าแล้วก็พฤติกรรมของผู้บริโภคมากที่สุดซึ่งมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะครับบริษัทพวกนี้ก็ต้องเอานำแนวคิดที่เรียกว่าดีไซน์ thinking เข้ามาใช้นะครับโอเคนี่คือเรื่องประเด็นแรกเลยคือหลักของ circular economy มาดูตัวที่สองครับ circular economy เนี่ยจะต้องเน้นเรื่องการรักษาความหลากหลายทางชีวภาพนะครับแล้วก็ไม่ทำลายความเป็นอยู่ของสุขภาพของทุกสปีชีส์เลยพูดง่ายๆก็คือการผลิตเนี่ยจะต้องไม่กระทบต่อสัตว์ชนิดต่างๆนะฮะไม่ทำลายระบบนิเวศนะครับไม่ก่อให้เกิดสารพิษนะฮะแล้วก็พยายามที่จะมุ่งเน้นไปถึงเรื่องถ้าเกิดว่าวันหน้าเนี่ยสินค้าตัวนั้นต้องถูกเผาทำลายเนี่ยสารพิษจะเกิดขึ้นหรือไม่ต้องทำให้มันมีน้อยที่สุดหรือไม่มีเลยดังนั้น circular economy ข้อ2คือต้องเน้นเรื่องการรักษาความหลากหลายทางชีวภาพข้อ3นะครับ circular economy ต้องเน้นเรื่องการอนุรักษ์วัฒนธรรมและชุมชนเทรนด์ในวันนี้เนี่ยบอกเลยว่าในเรื่องการผลิตเนี่ยถ้ามีการต้องใช้แรงงานท้องถิ่นเนี่ยหรือต้องใช้แรงงานของชุมชนใดชุมชนหนึ่งเนี่ยธุรกิจนั้นต้องอนุรักษ์วัฒนธรรมและความเชื่อของเขาไว้ด้วยนะครับไม่ใช่เน้นแต่แค่เรื่องการใช้ทรัพยากรที่มันเอาไปรีไซเคิลได้นะแต่ต้องเน้นการอนุรักษ์วัฒนธรรมและความเชื่อของชุมชนนั้นเอาไว้ด้วยนะครับนี่คือแนวคิดของ circular economy ถัดมาครับการจะวัดว่า circular economy success หรือไม่ success อย่าไปวัดทุกอย่างด้วยตัวเลขแต่ต้องวัดด้วยคุณค่าทางจิตใจด้วยนะครับความเชื่อศาสนาความรู้สึกของคนของพนักงานยังคงต้องอยู่นะครับและสิ่งสำคัญตัวสุดท้ายนะครับที่เป็นแนวคิดของ Circular Economy ก็คือระบบทุกอย่างจะต้องปรับเปลี่ยนได้นะครับผมต้องบอกว่าคำว่า Circular Economy เนี่ยมันมีขั้นตอนที่ซับซ้อนนะครับแต่ถ้าขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งที่มันล้มเหลวก็จะต้องมีวิธีการอื่นมารองรับทำให้ระบบมันหมุนเวียนต่อไปได้นะครับยกตัวอย่างเช่น Rubber Killer เนี่ยเป็นแบรนด์ที่ผลิตสินค้าจากยางในของรถยนต์นะครับเมื่อมีคนมารู้ว่ายางในของรถยนต์เนี่ยสามารถทำอะไรได้บ้างนะฮะ Rubber Killer ก็ถูกโกงราคายางขึ้นแต่ถ้าวันหนึ่งเนี่ยรถยนต์เลิกใช้ยางแบรนด์เดิม Rubber Killer ก็จำเป็นที่ต้องมีแผนสำรองและก็พร้อมที่จะปรับเปลี่ยนการดำเนินธุรกิจของตัวเองได้เช่นกันนะครับนี่แหละคือแนวคิดที่จะต้องปรับเปลี่ยนธุรกิจของตัวเองให้ได้อยู่สม่ำเสมอนะครับเรามาดูกันว่าแล้วปัจจุบันนี้ไอแนวคิด circular economy เนี่ยใครบ้างที่ใช้นะฮะต้องบอกเลยว่าประเทศใหญ่ๆที่พัฒนาแล้วเนี่ยเขาใช้กันทั้งนั้นนะฮะไม่ว่าจะเป็นประเทศในฝั่งยุโรปนะครับยกตัวอย่างเช่นฮอลแลนด์ฝรั่งเศสอิตาลีก็นำเอามาขับเคลื่อนประเทศในเชิงนโยบายเลยแล้วก็เอามาบังคับใช้ซะด้วยซ้ำไปนะครับแล้วก็เป็นข้อตกลงร่วมกันในสหภาพยุโรปเลยนะครับนอกเหนือจากฝั่งยุโรปเองนะครับในฝั่งอเมริกานะครับหรือว่าในเอเชียในหลายประเทศนะครับโดยเฉพาะอย่างที่บอกว่าเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วเนี่ยก็ได้นำแนวคิดเอา circular economy เนี่ยมาใช้นะครับแล้วก็มีความเป็นไปได้ว่าจะนำมาใช้ขับเคลื่อนประเทศโดยมีการออกเป็นกฎหมายซะด้วยซ้ำไปในอนาคตนะครับนี่คือพูดถึงในระดับประเทศเลยแล้วก็เป็นระดับของต้องบอกว่าเป็นเรื่องของภาครัฐนะฮะ คำถามก็คือแล้วไอ้ circular economy กับภาคเอกชนเนี่ยมันมีความเกี่ยวข้องกันไหมแน่นอนก็ต้องเกี่ยวข้องเพราะว่าบริษัทที่ให้ความใส่ใจหรือสนใจกับเรื่อง circular economy เนี่ยก็จะเป็นบริษัทที่มีภาพลักษณ์ที่ดีนะครับแล้วก็ช่วยขับเคลื่อนโลกไปสู่ความยั่งยืนบริษัทพวกนี้ก็จะได้รับการตอบรับจากคนนะครับพูดง่ายๆคือผู้บริโภคก็จะสนใจบริโภคสินค้ากับบริษัทพวกนี้มากกว่าบริษัทที่ไม่ได้สนใจเรื่อง circular economy เลยนะครับเพราะฉะนั้นเรามาดูนิดนึงว่าปัจจุบันนี้มันมีแบรนด์อะไรบ้างที่พยายามสร้าง circular economy นะครับแบรนด์แรกเลยที่อยากจะพูดถึงเป็นแบรนด์สัญชาติสวิสนะครับพี่ไก่อาจจะออกเสียงไม่ถูกต้องนะแต่ขอออกเสียงเป็นภาษาอังกฤษละกันคือแบรนด์กระเป๋ายี่ห้อ Freitag นะครับต้องบอกว่าผมคิดว่าคุณผู้ฟังคงเคยเห็นแบรนด์เนี้ยอยู่พอสมควรนะที่เด็กวัยรุ่นชอบใช้กันแบรนด์เนี้ยนะครับวัสดุหรือวัตถุดิบของเขาเนี่ยที่เอามาทำกระเป๋าพวกเนี้ยนะฮะมันทำมาจากผ้าใบของรถบรรทุกจากเมืองซูริกในประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะครับแทนที่ผ้าใบตัวเนี้ยมันเก่าแล้วจะเอาไปทิ้งแต่บริษัทนี้นำมาตัดเย็บใหม่นะครับแล้วก็นำมาทำให้มันดูมีมูลค่านะครับแล้วก็ใช้ในการขายสินค้าแล้วก็เพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าได้นะครับดังนั้นเนี่ย Freitag ก็จะเป็นยี่ห้อหนึ่งที่ใช้แนวคิด Circular Economy เลยแบรนด์ตัวต่อมาซึ่งเป็นแบรนด์ระดับโลกก็คือ Nike นะครับเราก็ต้องยอมรับว่า Nike เป็นแบรนด์แฟชั่นและก็กีฬาอันดับต้นๆของโลกนะครับซึ่งแน่นอนบริษัทนี้ใช้ทรัพยากรเยอะแต่ในปัจจุบันเขาได้เริ่มนำเอาแนวคิด Circular Economy เนี่ยมาใช้ในขั้นตอนการผลิตนะครับโดยเฉพาะเสื้อผ้าและรองเท้าของเขาเนี่ยได้นำวัสดุรีไซเคิลมาใช้เนี่ยในขั้นตอนผลิตเนี่ยสูงขึ้นถึง 71% แล้วนะครับแล้วก็ยังโฟกัสเรื่องนโยบายการกำจัดของเสียด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องบอกว่าตอนนี้บริษัทระดับโลกก็สนใจเรื่องนี้มากๆเช่นกันอ่ะมาต่อไปคือบริษัท H&M นะฮะยักษ์ใหญ่ด้านแฟสต์แฟชั่นจากสวีเดนนะครับก็ได้พยายามมาใช้วัสดุรีไซเคิลนะครับแล้วก็บอกว่าภายในปี2573เนี่ยแหละบริษัท H&M จะพยายามใช้วัสดุรีไซเคิลเนี่ยให้ได้ 100% เลยนะครับนอกจากนั้นยังมีแคมเปญด้วยว่าลูกค้าเนี่ยสามารถเอาเสื้อผ้าเก่าที่ไม่ได้ใช้แล้วเนี่ยนำมาบริจาคมาซ่อมแซมให้กลับไปใช้หรือไป reuse อีกครั้งหนึ่งได้ด้วยนะครับต่อมาครับอาจจะเป็นบริษัทที่เราไม่คุ้นหูกันนักแต่ก็เป็นบริษัทดังนะครับชื่อ Gerard Street นะครับซึ่งก็เป็นบริษัทที่ขายแกดเจ็ตแล้วก็เป็นสตาร์ทอัพจากฮอลแลนด์นะครับที่ทำหูฟังต้องบอกว่าหูฟังเนี่ยโดยปกติเนี่ยมันก็ทำจากวัสดุอะไรที่มันไม่ได้รีไซเคิลได้แต่บริษัทเนี้ยนะครับเป็นบริษัทที่ทำหูฟังแบบใหม่ออกมานะฮะแล้วก็มีฟังก์ชันเรียกว่า no glue ก็คือไม่มีกาวนะครับช่วยทำให้ผลิตภัณฑ์ของเขาเนี่ย 85% เนี่ยสามารถอัปเกรดเป็นรุ่นใหม่ๆได้แค่เติมอะไหล่เข้าไปเพราะฉะนั้นก็แปลว่าคุณซื้อสินค้าของเขาครั้งเดียวไม่จำเป็นต้องทิ้งถ้ามันตกรุ่นแต่คุณสามารถซื้ออะไหล่ใหม่ๆเข้ามาอัปเกรดให้สินค้ามันดีขึ้นเรื่อยๆได้ก็เป็นแนวคิดที่จะช่วยทำให้คนเนี่ยซื้อของครั้งเดียวไม่ต้องทิ้งมีรุ่นใหม่ก็แค่เพิ่มเติมอะไรบางอย่างเข้าไปก็จะช่วยลดเรื่องวัสดุที่เป็นขยะได้นะครับก็ช่วยเรื่องสิ่งแวดล้อมของโลกไปพร้อมๆกันนะครับมาถึงตรงนี้ทุกท่านก็คงพอจะเข้าใจถึง circular economy แล้วว่าไอเดียเนี้ยคือมันช่วยทำอะไรแล้วก็เน้นไปเรื่องการ recycle คราวนี้เราลองมาดูฮะเรื่อง packaging อ่ะเกี่ยวข้องกับ circular economy ไหมนะฮะคำตอบคือเกี่ยวข้องเลยทุกวันนี้เนี่ยบริษัทจำนวนมากพยายามไปโฟกัสเรื่อง packaging ที่มันรักโลกนะครับแล้วก็ทำยังไงให้แพคเกจจิ้งของเขาเนี่ยมันไม่ได้เป็นขยะนะฮะสามารถเอาไปใช้เอาไปทำอะไรให้มันเกิดประโยชน์สูงสุดได้เพราะฉะนั้นผมก็อยากจะยกตัวอย่างบรรจุภัณฑ์สัก 2-3 ตัวที่น่าสนใจนะครับตัวแรกเลยคือบรรจุภัณฑ์ของบริษัทไม่รู้ออกเสียงถูกต้องหรือเปล่าโอ้โหนะครับมันเป็นบรรจุภัณฑ์ที่ใส่น้ำดื่มที่มีลักษณะเป็นบับเบิ้ลหรือถุงใสนะครับโดยวัสดุหรือบรรจุภัณฑ์ตัวนี้ทำมาจากสาหร่ายทะเลนะครับเขาบรรจุน้ำดื่มหรือเครื่องดื่มอื่นๆได้นะฮะแล้วก็เมื่อเราเอาวัสดุตัวนี้ที่มันใส่เครื่องดื่มหรือใส่ซอสหรือใส่อะไรแล้วเนี่ยนะฮะเมื่อเราบีบออกไปหรือดื่มน้ำไปเสร็จปุ๊บวัสดุตัวนี้สามารถกินได้ มายถึงกินเอาไปเลยนะฮะหรือถ้าไม่กินวัสดุตัวนี้ก็สามารถย่อยสลายตามธรรมชาติได้โดยใช้เวลาเพียงแค่ 4-6 สัปดาห์อันนี้เป็นแนวคิดบรรจุภัณฑ์ยุคใหม่ถัดมานะฮะมีแบรนด์สกินแคร์อีกตัวหนึ่งนะฮะชื่อแบรนด์ว่า Pangea Organics นะครับแบรนด์สกินแคร์ตัวเนี้ยนะครับเขาร่วมมือกับบริษัท Seed of Change ซึ่งเป็นบริษัทผลิตเม็ดพันธุ์ออร์แกนิกเขาได้พยายามพัฒนาบรรจุภัณฑ์ที่ย่อยสลายได้โดยบรรจุเมล็ดพันธุ์ลงในบรรจุภัณฑ์นะครับซึ่งมันสามารถย่อยสลายได้ง่ายนะฮะแล้วก็เป็นการร่วมมือกันของ2บริษัทที่บริษัทหนึ่งทำสกินแคร์บริษัทหนึ่งทำบอดี้แคร์แล้วก็ทำบรรจุภัณฑ์นะฮะก็มาร่วมมือกันนะครับนอกจากนั้นแล้วมันก็ยังมีแบรนด์อื่นๆที่ทำบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอีกนะฮะไม่ว่าจะเป็นบริษัทพิวมาที่ขายสินค้าเกี่ยวกับการออกกำลังกายอะไรพวกนี้นะฮะเราจะเห็นว่าตอนนี้เทรนด์มันเป็นอย่างเงี้ยไปแล้วทั่วโลกเพราะฉะนั้นตัวประเทศไทยเองหรือธุรกิจไทยเองเนี่ยก็ต้องพยายามที่จะเข้าไปโฟกัสเรื่องเซอร์คิวลาร์อีโคโนมีเหมือนกันนะครับสินค้าหรือบริการอะไรก็แล้วแต่ที่เรากำลังจะต้องทำหรือจะต้องผลิตนะฮะเพื่อให้แบบตอบสนองกับผู้บริโภคเนี่ยจะต้องคำนึงถึงเรื่องการรีไซเคิลหรือนำมาใช้ใหม่ซึ่งบอกเลยว่าบริษัทในไทยหลายๆบริษัทก็ได้พยายามโฟกัสเรื่องนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นกลุ่ม PTT หรือ SCG เองนะครับก็ได้พยายามหมุนเวียนนะฮะแล้วก็นำเอาสิ่งของบางอย่างที่ใช้แล้ววนกลับมานะครับคราวนี้ที่พี่ไก่พูดอาจจะเป็นภาพใหญ่เกินไปที่มันเกี่ยวข้องกับ Circular Economy เกี่ยวข้องกับระดับบริษัทแต่คำถามที่จะเป็นคำถามสำคัญคือแล้วเราจะสามารถนำมันมาประยุกต์เข้ากับธุรกิจของเราได้อย่างไรนะครับก็มีวิธีการง่ายๆมาฝากนะครับ4-5เรื่องด้วยกันคือ1เลยนะฮะเราคงต้องไปเน้นนะฮะบริษัทจะต้องโฟกัสเรื่องการจัดการทรัพยากรและการผลิตนะฮะทุกวันนี้คือพยายามออกแบบการผลิตที่มีความพอดีกับความต้องการของลูกค้าไม่ใช่ไปโฟกัสเรื่องการผลิตเยอะๆเพื่อลดต้นทุนเพียงอย่างเดียวแต่พยายามมองเรื่องดีแมนด์ของลูกค้ามีวิธีการไหนไหมที่จะพยายามปรับนะครับการผลิตให้มันเหมาะสมกับดีแมนด์จริงๆนะครับก็คงต้องเป็นการนำแนวคิดเรื่อง supply chain เข้ามาประยุกต์ใช้นะครับเพื่อที่เราจะไม่ผลิตนะฮะหรือใช้ทรัพยากรจนมากเกินไปนะครับเรื่องที่สองที่พอจะมาประยุกต์กับเราได้คือการออกแบบนะฮะต่อไปในอนาคตเนี่ยเราต้องมองเรื่อง design thinking เป็นสำคัญออกแบบสินค้าให้มันมีลักษณะความสามารถในการใช้งานได้ยาวนานขึ้นง่ายต่อการรีไซเคิลมากได้มากขึ้นนะครับรวมถึงทั้งตัววัสดุหรือผลิตภัณฑ์ก็พยายามเน้นไปที่เรื่องการย่อยสลายง่ายนะครับเรื่องต่อมาคือเราอาจจะไปโฟกัสเรื่องการตลาดก็ได้นะครับพยายามส่งเสริมการตลาดในรูปแบบที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนะฮะเช่นเราอาจจะมีแคมเปญนะฮะให้ลูกค้าสามารถนำเอาสินค้าบางอย่างกลับมานะฮะแล้วสามารถลดราคาได้อย่างเงี้ยมันก็เป็นการรีไซเคิลอย่างหนึ่งนะครับเราอาจจะต้องมองไปเรื่องการขนส่งนะครับวางแผนการขนส่งอย่างมีประสิทธิภาพนะฮะมองเรื่องจะบริหารจัดการยังไงเพื่อที่จะไม่ใช้การขนส่งแบบสุรุ่ยสุร่ายหมายถึงไม่ได้ตีรถเปล่านะครับว่าเวลาจะไปส่งสินค้ากับลูกค้าจากจุดหนึ่งถึงจุดหนึ่งเนี่ยมองเรื่องความคุ้มค่ามองเรื่องจะไปยังไงในการออกไปครั้งเดียวแล้วให้มันเกิดคุณค่ามากที่สุดนะครับมองเรื่องการจัดการสินค้าด้วยนะฮะพยายามที่จะนำเอาสินค้าหรือการจัดการทุกอย่างที่มีนะฮะพยายามกลับมารีไซเคิลใหม่หรือเปลี่ยนแปลงให้เป็นสินค้าในรูปแบบอื่นๆได้ไหมนะครับใช้วัตถุดิบที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้นแล้วก็สุดท้ายที่เราพอจะทำได้คือพยายามสนับสนุนให้คนเนี่ยเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมครับพี่ไก่ว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญต่อให้เราเนี่ยไม่ได้สามารถผลิตหรือหาอะไรที่มันรีไซเคิลได้แต่สิ่งที่จะช่วยทำให้เราสามารถลดโลกร้อนได้เราสามารถเป็นจุดเริ่มต้นของ Circular Economy ได้ก็คือการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของลูกค้าเรายกตัวอย่างง่ายๆเลยครับเราจะเห็นเลยเนี่ยว่าร้านกาแฟนะชื่อดังและก็หลายๆร้านเนี่ยเขาได้มีการรณรงค์ใช่ไหมให้นำภาชนะมาเองแล้วลดราคาให้เนี่ยพ ี่ใหญ่ว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของการสนับสนุนให้คนเปลี่ยนพฤติกรรมนะครับหรือแม้กระทั่งการสนับสนุนให้คนเปลี่ยนพฤติกรรมโดยการไม่แจกถุงแน่นอนว่ามันคงเป็นความอึดอัดตัวพี่ใหญ่เองก็โคตรอึดอัดเลยเวลาไปซื้อของเนี่ยแล้วรู้สึกว่าเราเคยได้รับความสะดวกสบายมาตลอดหลายๆคนเนี่ยบอกเลยว่าเวลาไปช้อปปิ้งสมัยก่อนนะซื้อของปุ๊บขอซ้อนถุงหน่อยถือของไม่ได้หนักมากแต่ขอซ้อนหน่อยเพราะว่ากลัวถุงขาดเดี๋ยวถือไปแล้วขาดจริงๆไม่ได้กลัวถุงขาดหรอกครับแต่อยากได้ถุงกลับมาใส่ขยะที่บ้านเห็นไหมเพราะว่าเราทำพฤติกรรมอย่างเงี้ยมาจนคุ้นเคยตัวพี่ไก่เองก็เหมือนกันได้ถุงพลาสติกมาจากร้านจากเซเว่นจากห้างอะไรเงี้ยก็เอาเป็นถุงมาใช้ทิ้งขยะได้อะไรได้เรารู้สึกว่ามันสะดวกสบายแต่จริงๆไอ้เรื่องพวกนี้มันเป็นจุดเริ่มต้นของการทำลายสิ่งแวดล้อมดังนั้นตอนเนี้ยหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนนะห้างอะไรต่างๆเขาก็ไม่แจกถุงต้องยอมรับว่าชีวิตช่วงแรกลำบากมากนะฮะจะไปซื้อของทีก็ต้องหอบออกมาเองจะบังคับให้ตัวเองถือถุงผ้าไปบางทีก็ลืมแต่การทำพวกนี้เราต้องพยายามมองในระยะยาวว่ามันจะช่วยนะครับทำให้เราเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของการลดโลกร้อนได้ช่วยเหลือประเทศชาติสังคมแล้วก็สิ่งแวดล้อมในระยะยาวดังนั้นก็เป็นสิ่งที่เราต้องทำนะครับเพราะฉะนั้นวิธีนี้น่าจะเป็นวิธีที่เป็นจุดเริ่มต้นที่ทำได้ดีและทำได้ง่ายที่สุดที่ทุกองค์กรนะครับรวมทั้งตัวผู้ประกอบการเนี่ยจะเริ่มทำโดยที่คุณยังไม่จำเป็นต้องไปลงทุนอะไรมากแต่เน้นให้คนเปลี่ยนพฤติกรรมเริ่มจากตัวเรานะครับโอเคเพราะฉะนั้นเนี่ยก่อนจากการวันนี้พี่ไก่ขอสรุปเรื่องวันนี้อีกทีนึงนะว่าการจะมีโลกที่อยู่ได้อย่างยั่งยืนหรือ sustainable ได้นะครับมันต้องพึ่งพาส่วนหนึ่งคือระบบเศรษฐกิจที่เรียกว่า circular economy ก็คือระบบเศรษฐกิจที่มุ่งเน้นให้เราใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าที่สุดในทุกกระบวนการทุกขั้นตอนแล้วก็เน้นเรื่องการนำกลับมาใช้ใหม่กลับมาผลิตใหม่หรือ recycleนะครับซึ่งไอ้ circular economy นี่แหละจะส่งผลถึง sustainability หรือความยั่งยืนให้กับโลกของเราในอนาคตนะครับพี่ไก่ก็ขอฝากเอาไว้สั้นๆแค่นี้ใน EP นี้ขอฝากรายการ The Future Side ไว้กับทุกช่องทางของ Salmon Podcast ด้วยสวัสดีครับ